map shows Sea of Japan only.
คุณปีเตอร์คิมชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้ซึ่งอาศัยอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียเป็นผู้ริเริ่มการเรียกร้องนี้นะคะ
I asked him, Chris, do you know the name? Do you know the sea between Korea and Japan? He says, yes, Daddy. What's the name of it? Says, Sea of Japan.
คุณคิมกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าเขาเกิดความประหลาดใจอย่างมากเมื่อถามลูกชายว่าทะเลที่ขั้นระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นชื่ออะไรลูกชายตอบว่าชื่อทะเลญี่ปุ่นค่ะและเมื่อคุณคิมลองเปิดบทเรียนวิชาสังคมศึกษาดูแล้วก็เห็นว่ามีแค่ชื่อทะเลญี่ปุ่นเท่านั้นคุณคิมเกิดที่เกาหลีใต้นะคะเขาบอกว่าชาวเกาหลีใต้ทุกคนเรียกทะเลนี้ว่าทะเลตะวันออกเริ่มแรกคุณคิมเริ่มทำเรื่องร้องเรียนไปที่ทำเนียบขาวพร้อมกับลายเซ็นของผู้ร่วมเรียกร้องมากกว่า 100,000 ชื่อแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐประจำทำเนียบขาวชี้แจงกลับมาว่าทางการสหรัฐถือว่าทะเลญี่ปุ่นเป็นชื่อทางการของทะเลแห่งนี้เท่านั้นต่อมาในภายหลังคุณคิมได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐว่าเขาต้องร้องเรียนเรื่องนี้ไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับรัฐเวอร์จิเนียเท่านั้นเขาได้ก่อตั้งกลุ่ม Voice of Korean Americans ขึ้นมาและเริ่มเจรจากับทางการรัฐเวอร์จิเนียค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะครับฝ่ายนิติบัญญัติของทางการรัฐเวอร์จิเนียในเมืองริชมอนด์ได้ผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดว่าในอนาคตแบบเรียนสังคมศึกษาที่ใช้ในโรงเรียนทั่วรัฐเวอร์จิเนียจะต้องระบุชื่อทะเลแห่งนี้ทั้ง2ชื่อค่ะคือทะเลญี่ปุ่นและทะเลตะวันออก
It was a lot of work. I'm glad we got it passed today with over 80 votes in the House of Delegates.
นายทิโมธีฮูโก้ส.ส.จากรัฐเวอร์จิเนียคนหนึ่งกล่าวนะคะว่าเขาดีใจที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่า80คะแนนเสียงเพราะกว่าจะทำสำเร็จได้ต้องใช้ความพยายามกันอย่างมากค่ะและถ้าหากนายเทอร์รี่แมคคอลลิฟผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียเซ็นอนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายรัฐเวอร์จิเนียก็จะกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่รวมเอาชื่อทะเลตะวันออกไว้ในหนังสือเรียนในโรงเรียนค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะนายแมคคอลลิฟผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียเขียนจดหมายถึงกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของพวกเขาค่ะทางด้านนายเจมส์คอฟนักวิเคราะห์ในกรุงวอชิงตันดีซีท้าวความถึงสาเหตุที่ทะเลแห่งนี้กลายเป็นต้นเหตุของการโต้แย้งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะคะ
In 1929 I think it was the International Hydrographic Organization went around and said we need to officially name all the international bodies of waterand they chose the Sea of Japan.
เขากล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช 2472 หน่วยงาน International Hydrographic Organization ต้องการระบุชื่อน่านน้ำนานาชาติและทะเลทั่วโลกและในตอนนั้นญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีใต้และชาวเกาหลีใต้ไม่มีปากเสียงใดๆในการตั้งชื่อทะเลแห่งนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะหน่วยงาน International Hydrographic Organization ได้ปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องของเกาหลีใต้ให้เปลี่ยนชื่อทะเลแห่งนี้จากทะเลญี่ปุ่นเป็นทะเลตะวันออกนอกจากนี้หน่วยงาน International Hydrographic Organization ยังไม่มีกำหนดการประชุมกันครั้งใหม่จนกว่าจะถึงปีพุทธศักราช 2560 นะคะทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นนายโยชิฮิเดะสุกะกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นยังไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อเรื่องนี้ค่ะ
เ
ขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทะเลญี่ปุ่นเป็นชื่อที่นานาชาติยอมรับรวมทั้งทางการสหรัฐด้วยในขณะที่การโต้แย้งระหว่างสองชาตินี้ยังไม่จบคุณสคอฟนักวิเคราะห์กล่าวนะคะว่าทางการเวอร์จิเนียไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้ค่ะ
From an American perspective it's a little bit frustrating that you know ourDemocracy becomes the venue for this.
เขากล่าวว่าจากมุมมองของชาวอเมริกันเป็นเรื่องน่าอึดอัดใจที่ระบบประชาธิปไตยของสหรัฐถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการโต้แย้งนี้และเขาคิดว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการร่างแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาของสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน